Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Oštra reakcija naprednjaka povodom saopštenja SPS-a o Milanu Beku, u kojem je pomenut Aleksandar Vučić. Uskoro sastanak sa premijerom Dačićem o Srbijagasu najavljuje ministarka Mihajlović. Danas promotivni let prvog aviona Air Srbija na relaciji Beograd-Niš-Beograd. Policajac Goran Đorđević, koji je u ponedeljak teško povređen kod Bujanovca, preminuo u kliničkom centru u Nišu. Na završnom turniru osam najboljih teniserki u Istanbulu, Jelena Janković od 17 časova i 30 minuta protiv Viktorije Azarenke. I sutra sunčano i toplo sa temperaturom do 26 stepeni. Jedan blog na zvaničnom sajtu SPS-a izazvao je veliko interesovanje javnosti i oštru reakciju njihovog koalicionog partnera Srpske napredne stranke. Socijalisti su na svom sajtu optužili Milana Beka da je bio blizak sa svim političarima na vlasti, da se tako obogatio i da se sada ulizuje Aleksandru Vučiću da bi ga zaštitio od istrage. Naime, Beko izjavio da bi lider naprednjaka Aleksandar Vučić trebalo da dođe na čelo vlade. Povodom saopštenja socijalista reagovao je potpredsjednik naprednjaka i predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. U Skupštini je Sandra Cvijanović. Sandra, šta je konkretno rekao Nebojša Stefanović?
Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović poručio je da ta stranka ne želi da ulazi u to kakvi su privatni odnosi biznismena Milana Beka i premijera Ivice Dačića i da li i šta ko kome duguje. Kaže da podsjeća da je Vučić, a ne Dačić, obezbedio da Milan Beko bude saslušan pred istražnim organima. Stefanović se strahuje i šta bi oni, koji sada, kako kaže, imaju 3 do 4 puta manju podršku od naprednjaka, radili da slegao sa Srpskom naprednom strankom. Na lidera SNS-a Aleksandra Vučića Stefanović apeluje da, kako se izrazio, ne trpi bezobrazluk koalicijonih partnera i ne ostane nem na ovakav stav socijalista. Ali predlažem da čujemo deo reagovanja potpredsjednika naprednjaka Nebojše Stefanovića.
Mene nekad iznenadi nivo drskosti nekih od koalicijonih partnera koji, kako bih rekao, ne oklevaju da upute jednu pikado strelicu prema Aleksandru Vučiću, iako on svojim ponašanjem to ni na koji način ne zaslužuje, a da ne kažem da je čovjek koji je pokrenuo najveći broj krivičnih postupaka za sve ono što nam se dešavalo, da kažem, istraga koje su dovele do, da kažem, i tužilačkih postupaka i, nadam se, i sudskog epiloga o svemu što se dešavalo u ovoj zemlji. Tako da, prosto, ja mu poručujem da na ovo ne ostane nem, da kažem, ne trpi, ne toleriše ovakav bezobrazluk.
Sandra, da li je Nebojša Stefanović objasnio na osnovu čega je zaključio da iza saopštenja stoji lider SPS-a?
Nije precizno objasnio. On je samo rekao da nije tumačio čiji je to rukopis, ali da smatra da je reč o zvaničnom stavu socijalista, tim pre što je osvanulo na sajtu SPS-a.
Da li su se možda povodom ovih reči Nebojše Stefanovića oglasili socijalisti?
Iako smo pokušavali da dobijemo njihovo reagovanje, za sada niko nije želeo da komentariše kritike koje su im upućene iz vrha Srpske napredne stranke, ali nezvanično saznajemo da će se ta stranka oglasiti u toku dana. U međuvremenu reagovao je biznismen Milan Beko, koji je najavio da će se sutra obratiti Dačiću, jer kako navodi u saopštenju upućenom medijima, SPS od SPS smatra da SPS u svom saopštenju ima preteći govor mržnje i podsticanje na javni pogon. Kaže i da je vrlo zabrinut razvojem događaja, tim pre što smatra da je u TV emisiji bio korektan prema SPS-u. On je dodao i da je sasvim jasno da se uredno odaziva na sve policijske pozive i istražne organe, koliko god da su mu, kako kaže, višesatni razgovori sa policijom teški.
Sandra, hvala. Hvala Sandri Cijanović koja se javila iz Skupštine Srbije. Ova priča svakako će imati svoj nastavak tokom dana i u nastavku političke teme. Našem društvu je neophodan dijalog svih političkih činilaca kako bi se pronašla najbolja rešenja za nagomilane probleme. To je ocena gostiju naše emisije Talasanje, koji su otvorili i pitanje može li visok rejting lidera vodeće stranke vlasti da dovede do jednoumlja i marginalizacije institucija. Davorka Tešić.
Razgovor Aleksandra Vučića i Čedomira Jovanovića izazvao je brojne reakcije i pobudio sumnju da iza njega stoje neki tajni dogovori na štetu treće strane. Poslanik Liberalno-demokratske partije Miljenko Dereta kaže da o tome nema ni govora i da je dijalog vlasti i opozicije samo deo političke kulture i potrebe da se postigne saglasnost o ključnim pitanjima za naše društvo. Brine ga međutim što trenutno lider Srpske napredne stranke odlučuje o svemu.
Prvi potpredsjednik se izjasnio po pitanju statusa devojčice koju je majka dovela iz Hrvatske. Za mene je to apsolutno neprimereno za prvog potpredsjednika vlade. Dakle, to je jedna vrsta personalizacije i koncentracije koja u sebi ima, ako smijem da kažem, malo demokratskog i još manje institucionalno. To je jedna indirektna marginalizacija institucije.
Prema mišljenju šefa poslaničkog kluba naprednjaka Zorana Babića, Vučiću visok rejting omogućava da vuče hrabre reformske poteze, a ne da sprovodi samovolju.
U sve što se uneo zadnjih godinu i nešto dana, sve što pokazuje rezultate, sve što ga je dovelo do nivoa podrške koju ima u našem društvu, otprilike da to nekim političkim činiocima u Srbiji ne odgovara i da ne treba da radi. Hajdete da kažete jednom to sme. Šta sme prvi potpredsjednik vlade da radi?
Da izbalansira moć sa svojom pozicijom i da ojačava institucije, odgovara politikolog Zoran Stojiljković.
Gospodin Vučić je tipičan primjer čovjeka čije faktička moć nadilazi njegovu formalnu poziciju. Znači, on je čovjek koji sada treba da pokaže da li može to da izdrži. Znate dok li ćete ići, kolega Babić? Do toga da neka nezadovoljna žena kod mene na Dušanovcu neće mrdnuti i stajaće na krovu dok ne dođe gospodin Vučić. To je opasno.
Stojiljković je ohrabren činjenicom da Vučić vodi dijalog ne samo sa političkim činiocima, nego i sa civilnim društvom. To, kaže, otvara mogućnost da se pronađu najbolja rešenja za velike probleme u našem društvu.
U Skupštini Srbije rasprava o predlogu predsjednika Nebojše Stefanovića da se poveća broj potpredsjednika Skupštine sa 5 na 6 izazvala je oštru reakciju i polemiku poslanika Demokratske stranke i naprednjaka. Rad parlamenta pratio je Zoran Vasković.
Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović je naveo da je povećan intenzitet rada parlamenta, pogotovo izražen u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. To, kao i aktivnija delatnost skupštinskih odbora, stvorili su potrebu da srpski parlament ima još jednog potpredsjednika. Predsjednik Stefanović očekuje da će to doprineti kvalitetnijem radu Skupštine. Međutim, šef poslaničke grupe Demokratske stranke Borislav Stefanović smatra da je iza predloga da se poveća broj potpredsjednika namera da se na tu funkciju izabere Veroljub Arsić, koji je bio šef poslaničkog kluba naprednjaka.
I smatramo da ste sklonili jednog čovjeka i sada treba da ga stavite na jedno mesto. Samo iz tih razloga, ni zbog čeg drugog, da se povećava broj potpredsjednika, čini nam se teško objašnjivim i malo u suprotnosti sa svim onim najavljenim merama štednje.
Predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović je odgovorio da se danas ne razgovara o tome ko će obavljati funkciju potpredsjednika.
Ova odluka samo povećava broj sa dosadašnjih 5 na 6 potpredsjedničkih mesta. Pri čemu je to broj potpredsjedničkih mesta koji je bio u prethodnom sazivu.
Poslanik Nada Kolundžija ističe da je predlog za povećanje broja potpredsjednika u skladu sa zakonom, ali smatra da predsjednik Stefanović često nastupa sa stranačkih pozicija.
Kada predsjednik Skupštine od 10 istupa, 7 puta istupa kao potparol svoje političke stranke, onda je to urušavanje institucije Narodne skupštine. Predsjednik Skupštine je predsjednik svih i on ne bi smeo da nosi stranački bedž.
O ovom i drugim predlozima iz dnevnog reda Skupština će odlučivati u danu za glasanje, kako se očekuje tokom iduće nedelje.
Sutra se formalno ispunjava preduslov da u prestonici budu uvedene privremene mere, a rok je 30 dana.
Državni sekretar u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave Dragan Stevanović izjavio je da bi, ukoliko ne bude opstrukcije, privremena uprava mogla da bude uvedena sljedeće nedjelje. Objasnio je da će to ministarstvo već u petak zatražiti od gradske uprave neophodna dokumenta na osnovu kojih će utvrditi da su se stekli uslovi da se uvede privremeni organ. Stranke koje su činile gradsku skupštinu predložit će kandidate za privremenu upravu koju će potom imenovati vlada.
Odlazeći gradonačelnik Beograda Dragan Đilas istakao je da poslovi u gradu ne smeju da stanu i da ništa ne sme da trpi zbog, kako rekao, političke neozbiljnosti i neodgovornosti.
Na pitanje da li će Demokratska stranka, čiji je lider, pristati da se u privremenom veću izaberu članovi po formuli 2 plus 1 plus 1 plus 1 i da li je za njih to prihvatljivo, rekao je da nikakvu ponudu još nisu dobili i da će o tome odlučiti gradski odbor stranke.
Slušate novosti dana u nastavku emisije o Kosovu i Metohiji.
Ambasador Francuske u Beogradu, François Xavier Denio, ocenio je da angažovanje srpskih vlasti kako bi ohrabrile Srbe na Kosovu da glasaju može biti veoma korisno, jer je izlazak na predstojeće lokalne izbore važan prvenstveno radi zaštite interesa lokalnog stanovništva. Dodao je da je najbolji način za Srbe da zaštite svoje interese i iznesu svoje stavove tako što će izabrati ljude koji će ih predstavljati.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je da prisustvo najviših zvaničnika Srbije u pokrajini može presudno da utiče na veću izlaznost Srba na lokalne izbore 3. novembra. Prema njegovim rečima, na izbore treba izaći uprkos nepravilnostima i pokušajima Prištine da osujeti učešće Srba na tim izborima.
Postoji granica koju Beograd ne može da pređe, jer bi u tom slučaju bila veća politička šteta od koristi. I tu imamo sada takvu situaciju. Aleksandar Vučić je najuticajnija politička ličnost u Srbiji. Njegova poruka Srbima da izađu na izbore svakako ima najveću težinu, ali i njegovo prisustvo na Kosovu i Metohiji pokazuje onu suštinsku vezu Beograda sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji i može presudno da doprinese uspehu srpske liste.
Šefica poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije Dijana Vukomanović izjavila je da srpski zvaničnici po briselskom sporazumu imaju zeleno svetlo da u kampanji idu na Kosovo i da je odluka Aleksandra Vučića da otkaže posetu insistiranje na poštovanju tog sporazuma. Ona je rekla i da su manipulacije Prištine očekivane i da nisu iznenađenje, a da je u interesu Srba da izađu na izbore kako bi imali svoje institucije.
Policajac Goran Đorđević, koji je u ponedeljak teško povređen kod Bujanovca, preminuo je u kliničkom centru u Nišu, potvrdio je RTS-u direktor te zdravstvene ustanove Zoran Radovanović.
Uprkos svim naporima lekara zbog težine povreda, 44-godišnji policajac podlegao je povredama. On je u Niški urgentni centar primljen sa teškim povredama grudnog koša i glave. Policajac je povređen u ponedeljak oko 18 časova kada je pokušao da zaustavi jedan automobil. Vozač se međutim nije zaustavio, već ga je udario i pobegao u pravcu Velikog Trnovca.
U nastavku novosti dana nekoliko vesti iz sveta.
Grčka parlamentarna desničarska stranka Zlatna Zora ostala je bez finansiranja iz budžeta pošto su lider te stranke i dva poslanika u pritvoru zbog sumnje da su članovi kriminalne organizacije. Grčki parlament je ogromnom većinom glasova usvojio amandman kojim se odmah obustavlja finansiranje one stranke čiji su poslanici umešani u organizovani kriminal ili terorizam.
Mesec dana posle saveznih parlamentarnih izbora u Nemačkoj, u Berlinu su počeli pregovori Hrišćansko-demokratske unije, kancelarke Angele Merkel i Bavarske Hrišćansko-socijalne unije sa Socijaldemokratskom partijom o mogućoj koalicionoj vladi. Kako je najavljeno, poslednji sastanak predviđen je za 26. novembar, a do kraja decembra trebalo bi da bude sastavljena nova vlada.
Direktor Američke nacionalne obaveštajne službe James Clapper izjavio je da članci o američkim špijunskim aktivnostima u inostranstvu, koje je objavio francuski dnevni list Monde, sadrže netačne informacije koje navode na pogrešne zaključke. On je odbio da razgovara o detaljima aktivnosti te službe, ali je dodao da su više puta jasno rekli da Sjedinjene Američke Države prikupljaju informacije te vrste, što rade i sve ostale države da bi zaštitile svoju zemlju, njene interese i njene saveznike od, između ostalog, pretnje poput terorizma i širenje oružja za masovno uništenje.
Još jedna vest iz sveta.
U seriji samoubilačkih bombaških napada u zapadnoj iračkoj provinciji Ambar poginulo je 25 policajaca i 3 civila, saopštili su zvaničnici. U napadima je ranjeno 26 policajaca.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Oštra reakcija naprednjaka povodom saopštenja SPS-a o Milanu Beku, u kojem je pomenut Aleksandar Vučić. Uskoro sastanak sa premijerom Dačićem o Srbijagasu najavljuje ministarka Mihajlović. Danas promotivni let prvog aviona Air Srbija na relaciji Beograd-Niš-Beograd. Policajac Goran Đorđević, koji je u ponedeljak teško povređen kod Bujanovca, preminuo u kliničkom centru u Nišu. Na završnom turniru 8 najboljih teniserki u Istanbulu, Jelena Janković od 17 časova i 30 minuta protiv Viktorije Azarenke. I sutra sunčano i toplo sa temperaturom do 26 stepeni. Vlada Srbije nastoji da racionalizuje i modernizuje državnu upravu i smanji troškove i zbog toga pridaje veliki značaj uvođenju najnovijih informatičkih tehnologija, izjavio je premijer Ivica Dačić u razgovoru sa predstavnicima kompanije IBM.
Dačić je potvrdio da je vlada opredeljena za saradnju sa najvećim svetskim kompanijama iz IT sektora, od kojih očekuje pomoć u racionalizaciji poslovanja državne uprave. Kako je saopštila vladina kancelarija za saradnju s medijima, Dačić je istakao da je pomoć te kompanije, koja sarađuje sa velikim brojem evropskih vlada, od velikog značaja za uvođenje elektronskog poslovanja u ministarstvima i ostalim delovima državnog aparata u Srbiji.
Prvi avion nove aviokompanije Air Srbija, Airbus A319, obavio je demonstracioni let na relaciji Beograd-Niš-Beograd. Inspekcijski tim Direktorata civilnog vazduhoplovstva proveravao je ispravnost letelice, kaže za naš program portparolka direktorata Katarina Andrić-Milosavljević.
Cilj ovakvog demonstracionog pokaznog leta jeste da se proveri bezbednost i sigurnost aviona pre prvog leta koji je najavljen za subotu 26. oktobra. Inspektori direktorata proveravaju sve procedure koje se sprovode u fazi pripreme leta, proračun performansi, procedure letačkog i kabinskog osoblja u toku leta, tehničku ispravnost aviona, operativni priručnik i mnogo toga još što čini sastavni deo provere aviona koji se prvi put uvodi u flotu neke aviokompanije.
U ovim trenucima avion u niskom letu obilazi Beograd i Novi Sad.
Prvi avion Air Srbije Airbus A319 sleteo je 19. oktobra na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Air Srbija počeće zvanično da posluje 26. oktobra, za kada je zakazan prvi promotivni let na relaciji Beograd-Abu Dhabi. Vlada Srbije je 1. avgusta sa Etihad Airwaysom potpisala sporazum o strateškom partnerstvu, kojim će kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata postati vlasnik 49% kapitala srpske aviokompanije i na osnovu kojeg će JAT Airways promeniti ime u Air Srbija.
O poslovanju Srbijagasa razgovarat će se narednih dana sa premijerom Ivicom Dačićem, najavila je ministarka energetike Zorana Mihajlović. Direktor tog preduzeća Dušan Bajatović nije dostavio plan reorganizacije, kako je bilo dogovoreno na sastanku sa ministrima privrede i finansija. Stručnjaci upozoravaju da Srbijagas mora da se bavi svojom osnovnom delatnošću, pripremila Milka Babić.
Zbog lošeg poslovanja Srbijagasa trpe građani, država, ali i veliki projekti koji ne mogu da čekaju. Prema rečima ministarke energetike Zorane Mihajlović, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović trebalo je da pripremi plan reorganizacije tog preduzeća.
Taj plan je trebao da bude dostavljen uz njegovo obećanje još pre 10 dana. Na pozive i ostale stvari nismo dobili odgovor, na planu se i dalje radi. Ja mislim da ne može da se radi na planu 3 godine, jer Srbijagas je pojeo sam sebe, a ja neću da dozvolim da pojede gasni sektor Srbije. Ko nije sposoban da vodi preduzeće, neće ga voditi.
Ekonomista Milan Kovačević smatra da se previše zakasnilo sa rešavanjem problema Srbijagasa. On je saglasan sa tvrdnjama resorne ministarke da zbog lošeg poslovanja tog preduzeća cela država ulazi u crvenu zonu.
Veliki je doprinos i Srbijagasa za naše stanje. Naime, to je javno preduzeće koje je nakupovalo 20 drugih preduzeća koje je napravilo u prošloj godini oko 350 miliona evra gubitke. A rešiti problem bi se mogao jedino tako što bi se otkinulo i odvojilo svašta što ima u svom sastavu Srbijagas i što bi se ono svelo na preduzeće koje se bavi snabdjevanjem stanovništva sa gasom.
Uprava kriminalističke policije od kraja septembra ispituje poslovanje Srbijagasa. U tom preduzeću nisu želeli da komentarišu navode ministarke Zorane Mihajlović.
Odluka Ministarstva financija da predloži da Privrednu banku Beograd preuzme Banka Poštanska štedionica je iznuđena, ali najmanje loše u pogledu zaštite njenih klijenata i troška za republički budžet, slažu se analitičari. Osim Privredne banke, međutim, u našoj zemlji posluje još nekoliko malih državnih banaka koje se suočavaju sa problematičnom naplatom kredita, a da pritom imaju veoma nisko tržišno učešće. Kako će država rešavati pitanje banaka u njenom vlasništvu? Milica Rilak.
Banka Poštanska štedionica ponovo postaje utočište za depozite, imovinu i naplative kredite jedne problematične banke. Posle Agrobanke i Razvojne banke Vojvodine, štedionica će, kako od vlade traži Ministarstvo financija, preuzeti i klijente i deo obaveza Privredne banke Beograd. Analitičar Weissbrokera Nenad Gujaničić podseća da Privrednoj banci ni prošlogodišnja budžetska pomoć od 2 milijarde dinara nije pomogla da popravi poslovanje.
Dakle, iznuđeno rešenje, da li je ono najbolje, svakako je teško reći, ali očigledno da je država odlučila da pred nedelju štednje finansijski sistem dodatno ojača i da čak i one depozite koji nisu osigurani, dakle koji su veći od 50.000 evra, učini sigurnim, na taj način učvrsti stabilnost finansijskog sistema.
Saradnik Ekonomskog instituta Miroslav Marinković upozorava da suštinski problem banaka poput Privredne leži u lošem upravljanju državnim bankama, koje su davale ili bile prinuđene da daju pozajmice po prijateljsko-političkoj liniji, što je dovelo do gomilanja nenaplativih kredita.
Cela ta priča je imala domino efekat na ceo sistem i prosto to se mora rešiti. I to je između ostalog jedan od zahteva Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koji već par meseci u svojim izveštajima na direktan ili indirektan način provlače pitanje upravljanja bankama koje su pod državnom ingerencijom.
Izuzimajući Komercijalnu, Poštansku i Čačansku banku koje posluju pozitivno, država upravlja sa još pet malih banaka, među kojima je i Srpska, koja je nedavno saopštila da je stabilizovala svoje poslovanje tako što je postigla dogovor sa svojim najvećim dužnicima oko otplate problematičnih kredita. Marinković smatra da je najlogičnije rešenje za njihov opstanak da se one udruže i zajedno potraže potencijalnog kupca.
Jer prosto nijedna od tih banaka pojedinačno, to je prosto moje lično mišljenje, nije interesantna nikom za preuzimanje, jer imaju mala tržišna učešća i koncepciju koja baš nije se uvek uklapala sa opštim bankarskim poslovanjima, to je da radite i privredu i stanovništvo i transakcijne poslove.
Najsvežiji izveštaj Narodne banke Srbije ipak pokazuje da su banke u našoj zemlji stabilne i dobro kapitalizovane. Visok nivo nenaplativih kredita od 20%, i to većinom odobrenih privredi, ostaje međutim najveća slabost našeg bankarskog sistema.
Radnici kragujevačkog prevoznika Autosaobraćaj već drugi dan blokiraju putnički i železnički saobraćaj na deonici Kragujevac-Kraljevo. Proteklu noć proveli su na pružnom prelazu u naselju Grošnica, gde su sa dva autobusa preprečili železnički kolosek. Blokadu nisu ukinuli ni nakon što im je za petak zakazan sastanak u Beogradu sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, što je bio jedan od njihovih zahteva, izveštava Zorica Kovačević.
Reč je o danonoćnoj blokadi puta i pruge. Radnici se smenjuju, pa ne može pouzdano da se kaže koliko ih je tačno u protestu. Predsednica Slobodnog sindikata Autosaobraćaja rekla je za naš program da 98% radnika protestuje. Međutim, predsednici Samostalnog i Nezavisnog sindikata ne podržavaju takav način protesta. Radnici Kragujevačkog Autosaobraćaja kažu da nisu uklonili blokade puta i pruge posle poziva na sastanak sa prvim potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Kako objašnjava Suzana Marković, predsjednica Slobodnog sindikata Autosaobraćaja, razlog je jer nije stigao zvanično, već preko posrednika.
Ovi radnici više ništa usmeno ne shvataju za ozbiljno i ništa im to ne znači. Ukoliko je Aleksandar Vučić voljan da razgovara sa nama, ima toliko ministra, tako da mislimo da bi ima kabinet, posleće nam verovatno zvanično. Eto, toliko o tome. Dokle god se to ne desi, ne verujemo naravno u to.
Nezadovoljni su i radnici.
Ako se raziđemo odavde, mi nemamo sredstva s kim bi mogli da vršimo javni prevoz građanom u Kragujevcu. Znači, onda ništa ne rešavamo sa tim. Znači, dokle god gospodin Vučić ne dođe ovde i tvrda obećanja nama da možemo da se izvučemo iz ove možda izlazne, ali mislim neizlazne krize bez pomoći države, onda ništa nismo radili.
Ja sam zaposlena u Autosaobraćaju 35. godina radnog staža. Ne mogu da odem u penziju. Nisu mi uplaćeni doprinosi 3 godine unazad. Radim u ovoj firmi koja je nekada radila fantastično.
Od 480 zaposlenih, 250 radnika još pre dve godine izjasnilo se za socijalni program koji nije sproveden. Radnici već osmi dan protestuju i traže isplatu 9 zaostalih zarada, da im se overe radne knjižice i obezbedi novac za socijalni program. U saopštenju za javnost, lokalna samouprava osudila je blokade saobraćajnica i ocenila da su zaposleni, umjesto za rad, kako kažu, opredelili se za propast kolektiva.
Javna rasprava o zakonu o javnim medijskim servisima ušla je u završnicu i danas u Beogradu, kao i prethodnih dana u Kragujevcu i Novom Sadu, čule su se ozbiljne primedbe na ponuđena zakonska rešenja, prvenstveno na način finansiranja javnih servisa. Otvoreno je pitanje da li ga treba usvajati u ponuđenoj formi ili pisati novi. Ida Maričić.
Nova, poslednja od nekoliko radnih grupa koje su radile na zakonu o javnim servisima, posao je završila u svega 3 nedelje. Cilj radne grupe bio je da se obezbedi programska, urednička i poslovna samostalnost u 2 javna servisa, Radio Televiziji Srbije i Radio Televiziji Vojvodine. Član radne grupe, Đorđe Vlajić, kaže da je najteže bilo naći način za stabilno finansiranje javnih servisa.
Saglasili smo se unutar radne grupe da se kao neka dosetka i kupovina vremena, dok se ne smisli bolji način finansiranja javnih servisa, javni servisi finansiraju iz budžeta. Predviđeno da se 1,5% budžeta usmeri ka javnim servisima i tako im omogući da u naredne 2 godine prežive.
Prema rečima člana radne grupe iz RTV Vojvodina, Siniše Isakova, predloženo finansiranje iz budžeta je nažalost iznuđeno veoma lošom finansijskom situacijom 2 javna servisa.
Pretplata je najbolji način za finansiranje javnih servisa i da su tu svi građani u istoj poziciji, odnosno svako domaćinstvo jednako participira bez obzira na ekonomsku snagu ili na neki drugi kriterijum. Tako da javni servisi će uvek insistirati na tome da budu finansirani na takav neki način.
Člana radne grupe Saša Gajin kaže da je radna grupa sve vreme tragala za odgovorom zašto ukidanje pretplate.
Donosioci političkih odluka nisu želeli da komentarišu to naše pismo i do dana današnjeg mi zaista nemamo nikakav argument ispred sebe.
Budžetsko finansiranje znači povratak političkih komesara, kaže predsednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Budžetskim finansiranjem se otvara kanal za uticaj države na uređivačku politiku i nezavisnost javnih servisa i to je potpuno jasno. Upravo zbog toga mi se protivimo da budžetsko finansiranje bude osnovni izvor sredstava za javne servise.
Rasprava o zakonu o javnim servisima i elektronskim medijima traje još 8 dana. Svi zainteresovani, sugestije i primedbe mogu da pošalju na mail Ministarstva kulture i informisanja.
Elektronske knjige mogle bi ozbiljnije da se pojave u Srbiji za 2 godine, a domaći izdavači, iako se to na 58. Međunarodnom sajmu knjiga ne može vidjeti, ozbiljno se pripremaju za taj neizbežni poduhvat, ocenjuju izdavači. Sve veći broj čitalaca okreće se upravo elektronskoj knjizi. Jovana Veljković.
Na zapadu od 5 knjiga bar jedna je u elektronskoj formi. Amerikanci su svetski lideri u ovoj čitalačkoj novotariji. Najveća internet knjižara Amazon prodaje veći broj knjiga u formatu za svoj čitač Kindle nego papirnih, ističe savjetnik za digitalno izdavaštvo firme New Look Entertainment Zlatko Ahmić.
Profit od digitalnih knjiga je enormno rastao, mnogo više nego profit od bilo koje druge industrije. U 2008. godine prihod u Americi od prodatih elektronskih knjiga iznosio je $62 miliona. 2010. ta cifra povećena za 13 puta.
Postoje brojne predrasude kada se govori o čitanju elektronskih knjiga. Međutim, ona nudi veliki broj mogućnosti, otkriva zamenica direktora izdavačkog preduzeća Clio, Nataša Đelošević.
Vi u jedan elektronski čitač možete da unesete nekoliko desetina naslova, da ih veoma dobro organizujete, zauzimaju daleko manje mesta. Možete također da vodite i beleške, napomene.
Kako je strah izdavača od piraterije i dalje opravdan u Srbiji, može se verovati da će još neko vreme štampane knjige imati prevagu nad elektronskim, iako su ove druge i jeftinije i ekološki prihvatljivije.
Stigli smo do sporta.
Na završnom turniru 8 najboljih teniserke u Istanbulu, Jelena Janković će u beloj grupi igrati protiv Viktorije Azarenke. Njih dve bi na teren trebalo da izađu oko 17 časova i 30 minuta.
I dok javnost s nestrpljenjem čeka svaki novi meč Novaka Đokovića, domaću scenu ovih dana potresa sukob kompanije Family Sport, koja je u vlasništvu porodice Đoković, i beogradske opštine Stari Grad. Naime, Stari Grad raskida ugovor sa Family Sportom zbog, kako se navodi, neodržavanja ATP turnira Srbija Open i drugih neizmirenih finansijskih obaveza. Stevan Kovačević.
I jedni i drugi tvrde da su u pravu. I gradska opština Stari Grad i Family Sport. Također, i jedni i drugi mašu papirima, to jest dokumentima koji potvrđuju njihove reči. Osnov za raskid je neodržavanje ovogodišnjeg Srbija Opena, ali i narasli dugovi zbog neplaćanja zakupnine teniskih terena i potrošnje vode, kažu u Starom Gradu. U Family Sportu ističu da su zatečeni količinom neistina, da je sve plaćeno i preplaćeno i da opština još nije uračunala 4 miliona evra uloženih u teniski centar na Dorćolu, kao i da je otkazivanje Srbija Opena saopšteno još pre 10 meseci. Ako je osnov za raskid ugovora ne novčani dug, nego otkazivanje Srbija Opena, kako tvrde u Starom Gradu, postavlja se pitanje zašto se čekalo 10 meseci, to jest zašto sankcije prema Family Sportu nisu preduzete još tada, dakle u januaru. Sa druge strane, zašto Family Sport tek sada saopštava visinu svojih ulaganja u gradski centar? Šta se sve krije iza brojnih nepoznanica? Ko su potpisnici ugovora ili, što je daleko važnije, ko su stvarni akteri dogovora grada i kompanije Family Sport? To su zapravo suštinska pitanja koja kriju odgovor i izlazak iz ovog zamešateljstva. Zakon mora da se poštuje, bez obzira ko je u pitanju. Toga su svesni svi, i sami Đokovići. Oni izgleda imaju aduta u rukavu kada traže zaštitu od same države.
Opširnije o sportu u Sportskom žurnalu posle novosti dana.
Eko.
Kroz serija RTS-a. Kruševac, 26. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta i grad Kruševac. Kroz serija RTS-a, 26. oktobar u 9.30.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 26, u Nišu 27 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 16, najviše od 19 do 26 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 15, najviše 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.